105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο Γεωργία Ζαβιτσάνου. Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει το πολύ αναμενόμενο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη» από τις εκδόσεις Gutenberg. Στα 12 κεφάλαια του βιβλίου περιγράφονται όλα τα μεγάλα γεγονότα της Πρωθυπουργίας Τσίπρα και δίνονται απαντήσεις για τις εξελίξεις μετά το 2019. Στα πώς και στα γιατί που οδήγησαν στην κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από μικρό κόμμα διαμαρτυρίας εξελίχθηκε σε μεγάλο κόμμα εξουσίας, κέρδισε τη μάχη για την απελευθέρωση της χώρας από τους κατανακλυσμούς χρεοκοπίας, αλλά έχασε τη μάχη από τις εσωτερικές παθογένειες και τον εαυτό του, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ένα βιβλίο για το παρελθόν, αλλά μια διακήρυξη ελπίδας και προοπτικής για το μέλλον, σημειώνει εκδοτικός οίκος. Απάντηση στις θέσεις του Πρωθυπουργού για την εξωτερική πολιτική αλλά και τις επιθέσεις του κατά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στην δευτερολογία του χθες, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός Ελλάδος χαρακτήρισε τη χώρα του ρεντίκολο για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω αυτούς τους όρους, αλλά θα πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε μια χρεοκοπημένη χώρα. Ο κ. Μητσοτάκης παρέλαβε μια χώρα που είχε 12 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης. Τώρα είμαστε ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και το 70% των πολιτών θεωρεί ότι η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη, τόνισε. Ειδικούς για να συμμετάσχουν στις έρευνες για την ανάσυρση θαμμένων πτωμάτων συμπεριλαμβανομένων των ομήρων στη Γάζα, ανακοίνωσε ότι έχει στείλει η Τουρκία με 80 μέλη σωστικών συνεργείων που επιχειρούν στην περιοχή. Η Χαμάς από την πλευρά της επανέλαβε τη δέσμευσή της για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και να επιστρέψει όλα τα εναπομείναντα λείψανα ομήρων. Επιχειρηματολόγησε πως επέστρεψε στο Ισραήλ τα λείψανα στα οποία μπόρεσε να έχει πρόσβαση και πρόσθεσε πως θα χρειαστούν μεγάλες προσπάθειες και ειδικός εξοπλισμός για να ανακτηθούν όσα απομένουν. Θα πάμε να σκοτώσουμε τα μέλη του Παλαιστινιακού κινήματος. Αν αυτό δεν σταματήσει να σκοτώνει κόσμο στη Γάζα, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Εκδήλωση τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο Δημαρχείο Νίκαιας Ρέντι από την Ομαρχιακή Επιτροπή Πειραιά με θέμα «Χτίζουμε τη νέα προοδευτική πλειοψηφία μαζί με τη νέα γενιά για μια κοινωνία δικαιοσύνης και ελπίδας». Ομιλητές θα είναι ο Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και ο Πάνος Λαμπρινίδης, τάκτος γραμματέας νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος των ΚΤΕΛ. Ενώ ο οδηγός μιας νταλίκας έχασε τον έλεγχο του βαρέως οχήματος με αποτέλεσμα να εκτραπεί και να καρφωθεί στο προστατευτικό κυκλίδωμα και να περάσει το αντίθετο ρεύμα. Από το ατύχημα δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός σύμφωνα με την ΕΡΤ. Τρεις νεκροί έπειτα από καραμπόλα στο παράδρομο της Εθνικής στο ύψος των Διωδίων στις Αφίδνες μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία γεωταχή με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Η τροχαία έχει διακόψει πληροφορία στο σημείο. Ακόμα ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Νέας Περάμου με έναν οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό. Λέμβος, γεμάτη μετανάστες, προσέκρουσε στις 10:30 χθες το βράδυ στην περιοχή Παντουκίου Χίου με αποτέλεσμα να εντοπιστούν χωρίς αισθήσεις τους δύο άτομα από τους 27 επιβαίνοντες. Στο νοσοκομείο Χίου μεταφέρθηκαν άλλα 10 άτομα. Στη διεθνή επικαιρότητα, διέψευσε χθες η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δημοσίευμα της εφημερίδας Miami Herald, όπου η κυρία Ροντρίγκες και ο αδερφός της Χόρχε, πρόεδρος του Κοινοβουλίου, διεξήγαγαν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον για την εκδίωξη του Προέδρου Μαδούρο και την παραμονή του στην εξουσία. Ψέμα, άλλο ένα μέσο ενημέρωση συνεχίζει τη βρωμιά του ψυχολογικού πολέμου εναντίον του λαού της Βενεζουέλας. Η Μπολιβαριανή Επανάσταση υπολογίζει στην ανώτερη πολιτικοστρατιωτική ηγεσία ενωμένη γύρω από τη Λαϊκή Βούληση, δήλωσε η κυρία Ροντρίγκες, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφία της ίδιας στο πλευρό του πρόεδρου του κράτους Μελεζάντα, μαζί και ενωμένη με τον πρόεδρο Μαδούρο. Στις αθλητικές ειδήσεις, με μια μυθική ανατροπή και επιστρέφοντας από το μείον 13, ο Ολυμπιακός νίκησε με 95-94 τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Βελιγράδι για την πέμπτη αγωνιστική της Euroleague.
Ο καιρός.
Νεφώσει σήμερα με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα δυτικά επιρωτικά και βαθμία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Στους 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 20 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
105 και 5 στο κόκκινο.
Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
Καλή σας μέρα. Πάμε τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια εδώ στο κόκκινο. Σπύρος Ρουμελίδης στο μικρόφωνο. Είναι και Παρασκευή. Είναι τελευταία μέρα της εβδομάδας. Έρχεται ένα διήμερο ξεκούρασης. Όπως μπορείτε καλύτερα, όπως μπορεί καλύτερα ο καθένας. Σπύρος Ρουμελίδης λοιπόν στο μικρόφωνο. Και Σπύρος Παπακώστας στους ήχους. Χάρης Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, προσπάθησε να μας πείσει χθες στη Βουλή, σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση που είχε με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς για την εξωτερική πολιτική, ότι ασκεί δραστήρια εξωτερική πολιτική, ότι είναι αποτελεσματική, είναι επιδραστική και ότι δεν είναι παρακολούθημα η πολιτική του άλλων συγκυριών, ούτε είναι δεδομένο σε άλλων δυνάμεων, αν και ουσιαστικά κάπως του ξέφυγε φαίνεται και είπε ότι είμαστε δεδομένος και πιστός σύμμαχος όχι μόνο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά στα όσα γίνονται είμαστε δεδομένοι και πιστοί. Κάπως τα μπέρδεψε σε αυτό το δεδομένος. Προσπάθησε επίσης να μας πείσει ότι γενικώς η κυβέρνησή του λειτουργεί αποτελεσματικά σε όλους τους τομείς. Αναμενόμενο το ότι πέσαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πρέπει να πούμε με παραδείγματα και γεγονότα έτσι όχι γενικώς με κουβέντες στον αέρα και μια μέρα πριν του τα είχε πει και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής για άλλη μια φορά που τον επέκρινε για αδράνεια, για επικίνδυνη αδράνεια μάλλον σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική. Να πούμε όμως, θα το συζητήσουμε αργότερα αυτό, θα το συζητήσουμε με την κυρία Δούρου, την υπεύθυνη που ήταν βέβαια στη Βουλή, την υπεύθυνη του ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πρέπει να πούμε ότι προσπάθησε να πει κάποια πρωτοβουλία ότι θα αναλάβει για κοινή συνάντηση όλων των παράκτιων κρατών της Ανατολικής Μεσογείου, με θέμα βεβαίως τις θαλάσσιες ζώνες. Να προσθέσουμε όμως ότι είναι μια παλιά ιδέα, την οποία αρχικά είχε ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, την άφησε στη μέση και στη συνέχεια την ερμήνευσε με το δικό του τρόπο ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, και αυτός το άφησε στη μέση γιατί δεν προχωρούσε. Ο Ερντογάν είχε μιλήσει για κάποιο φόρουμ διάσκεψης κρατών. Σε κάθε περίπτωση ο Ερντογάν βγάζει και πλοία, το παίζει και άγριος, διότι έχει πει, και αυτή είναι η πολιτική του, ότι ό,τι τραπέζι στηθεί για ενέργεια και ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να έχει καρέκλα και η Τουρκία. Υπάρχει και ένας επιχειρηματίας από αυτούς που τους διαμεσολαβητές του Τραμπ, ο κύριος Μπούλος, που εμφανίζεται να έχει συνομιλήσει με εκπροσώπους της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Λιβύης και της Αιγύπτου, προκειμένου να ενθαρρύνει τις τέσσερις χώρες να επιλύσουν τις διαφορές τους. Αυτό είναι μια προσπάθεια των Αμερικανών, κάπως καπέλο έρχεται, μάλλον παραδίπλα από αυτά που θέλει η Σεύρον και η Exxon Mobil και στην νοτίως της Κρήτης και βορείως της Λιβύης. Είναι και στην Κύπρο οι εταιρείες, οι Αμερικανικές. Οι Αμερικανοί δεν θέλουν να λύσουν καμιά διαφορά, το έχουν πει εδώ και χρόνια, το λένε πριν από τον Τραμπ. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει, δεν θα λύσουμε καμία διαφορά. Εμείς θα κάνουμε τις γεωτρήσεις μας και από εκεί και πέρα, αν θεωρείτε ότι πρέπει να μοιραστούν ή να επιμεριστούν τα κέρδη, ευχαρίστως να το κάνουμε. Αλλά δεν πρόκειται να κάτσουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, δεν πρόκειται να κάτσουν να πάρουν πρωτοβουλίες διπλωματικές όπως γινόταν στη δεκαετία του 80 και του 90 για να επιληθούν διαφορές μεταξύ όλων αυτών των κρατών. Σημαντικό γεγονός σήμερα η συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι. Τι προηγήθηκε, που ήταν αναμενόμενο, και θα εξηγήσω γιατί λέω αναμενόμενο. Διότι όσοι παρακολουθούν στενά δεν μένουν στις εντυπώσεις, θα δώσει η Αμερική τόμαχο και θα συνεχιστεί ο πόλεμος έτσι κι αλλιώς και η αντιπαράθεση Ρωσίας-Αμερικής. Δεν υπάρχει. Ο Τραμπ προσπαθεί να τελειώσει με αυτή τη διαφορά, να βγάλει από το τραπέζι της όλης συζήτησης και με Ευρωπαίους και με Ρώσους και με άλλους μεγάλες δυνάμεις, τους Κινέζους και τους Ινδούς, να βγάλει αυτό το θέμα Ουκρανία από τη μέση και να προχωρήσει και σε εμπορικές και οικονομικές σχέσεις ξανά με τη Ρωσία. Την ώρα που οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται για πόλεμο και ψάχνουν όπλα και λεφτά και οπλικά συστήματα και τείχος για τα drones και όλα αυτά, ο Τραμπ κάνει κάτι πολύ διαφορετικό. Χθες λοιπόν συνομίλησε για άλλη μια φορά με τον Πούτιν τηλεφωνικά. Συνονοήθηκαν σε αυτά που συνονοήθηκαν, δεν μάθαμε πάρα πολλά ως συνήθως, θα τα μάθουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Το σίγουρο είναι όμως ότι θα συναντηθούν σε 2 εβδομάδες περίπου στη Βουδαπέστη. Δεν θα γίνει συνάντηση, έγινε στην Αλάσκα και ο Πούτιν έλεγε ότι τώρα είναι η σειρά σου κύριε Τραμπ να έρθει στη Μόσχα. Δεν θα πάει σε ρωσικό έδαφος λοιπόν ο Τραμπ, αλλά θα πάει σε φιλικό για τον Πούτιν έδαφος, θα πάει στη Βουδαπέστη, η οποία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλώ. Θα πάει λοιπόν, η συνάντηση θα γίνει στη Βουδαπέστη, οικοδεσπότης ο κύριος Όρμπαν, ο οποίος ως γνωστόν διαφωνεί με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την Ουκρανία και τη Ρωσία, το ίδιο και ο κύριος Φίτσο, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, και τώρα διαφωνεί, το ξέραμε εκ των προτέρων, και ο νέος Τσέχος πρωθυπουργός, ο κύριος Μπάμπης, που μένει μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, λέμε. Ο νέος δεν έχει ορκιστεί ακόμα, δεν έχει σχηματίσει κυβέρνηση. Προβλέψιμο και αυτό. Στη Γάζα βεβαίως συνεχίζονται τα πράγματα να είναι δύσκολα, υπάρχει αυτή η συμφωνία, αλλά προχωράνε δύσκολα τα πράγματα. Τώρα το πρώτο εμπόδιο που συνάντησαν είναι ακριβώς ότι η Χαμάς δεν μπορεί να βρει και ό,τι και να λέγονται, όσες μπορεί να βρει τις ορούς όλων των ομήρων που είναι νεκροί. Και αυτό όμως είναι αναμενόμενο. Δηλαδή τώρα όλη αυτή η συζήτηση, αν το κάνει επίτηδες και πόσο επίτηδες για να μείνει εκεί και τα λοιπά, κάτω από τόνους ερυπείων σε κάποιες στοές που ένας θεός, γιατί τους είχαν μοιρασμένους, δεν τους είχαν σε ένα μέρος όλους, πάρα πολλοί από τους φρουρούς των ομήρων είναι επίσης νεκροί, δεν είναι ζωντανοί για να υποδείξουν ακριβώς πήγαινε, σκάψε εδώ, βρες εκείνο κτλ. Επικρατούσε ένα χάος και είναι δύσκολο να βρεθούν. Ζήτησαν τη βοήθεια των Αιγυπτίων και των Τούρκων. Απαγόρευσαν οι Ισραηλινοί σε τουρκική αντιπροσωπεία να μπει μέσα, να παράσχει βοήθεια. Οπότε συνεχίζεται όλο το έργο αυτό το δύσκολο. Και πριν προχωρήσουμε, όπως σας είπαμε και με τη συνομιλητριά μας την κυρία Δούρου, να πούμε και αυτό, συνεχίζεται και αυτή η συζήτηση, έγινε και χθες με κάποιο τρόπο για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Είναι σίγουρα ότι αυτός ο ηθικός πανικός που έρχεται ως επικοινωνιακή πολιτική ξανά και ξανά, τώρα έχουμε βρει το μνημείο. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση, διότι κανένας δεν πάει εκεί για το μνημείο ή για να πειράξει το μνημείο. Όλες οι συγκεντρώσεις εκεί γίνονται γιατί είναι η Βουλή. Και μου κάνει εξαιρετική εντύπωση ότι έχουν κάνει και η αντιπολίτευση και όλοι μιλάνε, ας πούμε, για το μνημείο, ο καθένας με την άποψή του κτλ. Και τα επιχειρήματα που αναπτύσσει. Αλλά όλες οι διαδηλώσεις εκεί και αυτές γίνονται και οι συγκεντρώσεις γιατί είναι η Βουλή. Από το 1843 που έγινε η πρώτη συγκέντρωση εκεί, που ήταν το παλάτι τότε, στο κτίριο της Βουλής, και έγινε η πρώτη συνταγματική παραχώρηση από το παλάτι προς το λαό, αυτό ήτανε, και διαμορφώθηκε εκ νέου το πολίτευμα, και έτσι έγινε πλατεία Συντάγματος εξαιτίας εκείνης της πρώτης συγκέντρωσης. Λοιπόν, όλα εκεί γίνονται γιατί είναι η Βουλή, όχι γιατί είναι το μνημείο. Κανείς δεν πάει εκεί ούτε για να πειράξει ούτε να βεβαιώσει το μνημείο. Ακόμα και το αντίσκηνο που έστησε ο Ρούτσι για να κάνει την απεργία πείνας και κάπου να κάθεται, έγινε γιατί έγινε η Βουλή από πάνω. Όχι γιατί πήγε να στηθεί μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Εν πάση περιπτώσει, είναι ακόμα μία συζήτηση που άνοιξε στο πλαίσιο αυτού του ηθικού πανικού αυτής της επικοινωνιακής πολιτικής που έχει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με την κυρία Ρένα Δούρου, η οποία είναι και αρμόδια της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εξωτερική πολιτική. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές και στις ακροατριές μας.
Λοιπόν.
Έχετε ήδη αρχίσει να σχολιάζετε πολλά και σημαντικά.
Ναι, κάνουμε πάντα ένα πρόλογο να πούμε και εμείς τα δικά μας, τις εξυπνάδες μας. Λοιπόν, έτσι γίνεται. Να προχωρήσει η εκπομπή.
Η λίστα, κύριε Σουρμελίδη, είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που προσπαθήσετε να σταχυολογήσετε και εντός των εθνικών συνόρων και εκτός.
Ναι, ναι. Και θα ήθελα, αν θέλετε και εσείς, να ξεκινήσουμε από μια γενική εκτίμηση από τη χθεσινή συζήτηση, όπου έλεγα στην αρχή ότι προσπάθησε ο κ. Μητσοτάκης να παρουσιάσει μια δραστήρια κυβέρνηση και μια πολύ αποτελεσματική εξωτερική πολιτική.
Η χθεσινή συζήτηση, ο Θεός να την κάνει, να μου επιτρέψετε, ήταν αποκαλυπτική, γιατί ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν αποκαλυπτικός. Και πριν πάμε σε αυτά καθ' αυτά τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, που λέω ευθύς εξ αρχής ότι και επικίνδυνη είναι και τυχοδιοκτική και δυστυχώς ασκείται συναπτά 6 χρόνια, ήταν αποκαλυπτική η απόλυτη περιφρόνηση του Έλληνα Πρωθυπουργού για την κοινοβουλευτική διαδικασία. Μια απόλυτη περιφρόνηση για το δημοκρατικό διάλογο. Αλλεργία θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τον ιατρικό όρο στην κριτική και χαρακτηριστικό του αυταρχισμού του, ότι βάζει πάνω από το κοινοβούλιο τις διαδικασίες, στη Βουλή, το διάλογο, το δικό του πρόγραμμα. Για όσους και όσες μας ακούνε και είναι πιο εξοικειωμένοι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το διαδίκτυο, αρκεί, όπως λένε νεότεροι, ένα γκουγκλάρισμα για να δει τον τρόπο με τον οποίο προσβάλλει τη Βουλή. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είχε το θράσος να μαλώσει τους πολιτικούς αρχηγούς, γιατί κατά τη γνώμη του επανέλαβε, μίλησαν πολύ και δεν μπορεί να κάθεται να τους ακούει, κάνοντας το χρόνο του. Mm-hmm. Και αυτή ήταν η δικαιολογία του για να κάνει και εμβόλυμη τη δευτερολογία του και να σηκωθεί να φύγει. Και βέβαια δεν θέλει πολύ μυαλό, ούτε θέλει κάποιος να κρατάει την κάρτα μέλους του οποιοδήποτε κόμματος που εκπροσωπείται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στα δόντια, για να αντιληφθεί ότι το πραγματικό πρόβλημα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό δεν είναι ότι μίλησαν πολύ πολιτικοί αρχοί. Το πρόβλημά του είναι η απέχθειά του στο δημοκρατικό διάλογο. Δεν τον αντέχει. Δεν αντέχει τον αντίλογο. Γι' αυτό λέω ότι αντί κάποιοι και κάποιες που μας ακούνε να αισθάνονται καχύποπτοι για τον τρόπο με τον οποίο μιλώ για την αποτίμηση της προημερησίας για εξωτερική πολιτική, να αναζητήσουν την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού χτες εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι 6 χρόνια αποφεύγει τη Βουλή.
Ναι.
Την αποφεύγει.
Ναι. Αν εστιάσουμε σε κάποια που παρόλα αυτά σας εσείς αξιολογείτε ως έτσι, σημαντικό από αυτά που είπε, δημοσιογραφικά βέβαια βγαίνει αυτή η παλιά ιδέα, είναι παλιά ιδέα βέβαια, αλλά την ξαναφέρνει για κοινή συνάντηση όλων των παράκτιων κρατών της Ανατολικής Μεσογείου, με ένα αόριστο μάλλον τρόπο το διατύπωσε, αλλά εσείς ήσασταν εκεί, ξέρετε καλύτερα. Είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι, νομίζω και ο κύριος Φάμελος και απάντησε, υπήρχε και παλιότερη πρόταση βεβαίως. Και του ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό.
Βεβαίως. Για να δούμε τώρα περί του καινοφανούς και εδώ μπορείτε να βάλετε και έψιλον και αλφα γιώτα στο καινοφανές. Λοιπόν, δεν μας είπε κάτι και όχι μόνο δεν μας είπε κάτι, όπως κάνει με μία συνέπεια τα συμπεράσματα τα οποία τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας από τις συγκοινωνίες μέχρι την εξωτερική πολιτική, διαστρεβλώνει και πράγματα. Γι' αυτό και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Φάμελος, χτες με αναλυτικό τρόπο και με συγκεκριμένα παραδείγματα το εξήγησε πρώτον ότι απουσιάζουμε από όλα τα διεθνή φόρα και απουσιάζουμε από διεθνή φόρα που αφορούν και την πατρίδα μας και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και από σήμερα το πρωί με έχουν ενημερώσει καλοί σύντροφοι όπως ο Γιάννης Αμανατίδης, πρώην υπουργός, ότι υπάρχει αυτό που λέτε κύριε Ζωμελίδη στη δημοσιογραφική τζάργον ένα ρουλεμάν. Ποιο είναι το ρουλεμάν? Ότι έχουν ξαμουληθεί οι διάφοροι διεθνολόγοι, παύλα βουλευτές, παύλα πρώην υπουργοί της κυβέρνησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λένε για αυτή την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, ξεχνώντας βέβαια να μας πούνε γιατί, για παράδειγμα, τις πρωτοβουλίες που είχε πάρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από τη συμμαχία με τον Νίκο Κοντζιά διεκόπηκαν βία το 2019. Και αναφέρομαι πάλι με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο. Θα δείτε ότι 2016, 2017, 2018, μετά είχαμε την αποφράδα 7 Ιουλίου του 2019, όπου βρέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στη θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού, θα δείτε ότι η διάσκεψη της ΡΟΒ για την ασφάλεια και τη σταθερότητα επί 3 χρόνια λάβανε μέρος. Δεν μας απάντησε γιατί διέκοψε τις τριμερείς. Δεν μας έχουν απαντήσει και πρέπει να σας πω, έχουμε απευθύνει και ερώτημα και προσωπικά είχα απευθύνει και ερώτημα και στον Έλληνα πρέσβη στην Κίνα, γιατί διέκοψαν το φόρουμ των αρχαίων πολιτισμών. Και θα μπορούσα να συνεχίσω με άλλα τόσα που καταδεικνύουν ότι 6 χρόνια είχαμε αδράνεια, για να είμαι ευγενική και να τιμήσω τη φιλοξενία, και τώρα προσπαθούν να μπερδευτούν μεταξύ του ΜΕΝΤ 25, του ΜΕΝΤ 29 και δεν έχουμε καμία εξήγηση και καμία δικαιολογία γιατί σταμάτησαν αυτές τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες που είχε πάρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και προσέξτε, δεν τις είχε πάρει με 37 δισεκατομμύρια πλεόνασμα, δεν τις είχε πάρει με τη χαλαρότητα του συμφώνου σταθερότητας, δεν τις είχε πάρει με το Ταμείο Ανάκαμψης και τις κανουλές του ανοιχτές, τις είχε πάρει και με συνέπεια τις υπηρετούσε στη λογική μιας πολυμερούς άσκησης εξωτερικής πολιτικής, ιδίως για ένα κράτος σαν το δικό μας, με τόσο ανοιχτά μέτωπα και με το μέγεθος της χώρας, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ούτε με τη Γαλλία ούτε με τον Καναδά, σε ένα δημοσιονομικό περιβάλλον χρεοκοπίας, για το οποίο κάποιοι είναι υπεύθυνοι. Δεν είναι ο Σουρμελίδης Κιδούρου, δεν ήσασταν εσείς υπουργός του Σαμαρά, ούτε εγώ των προηγούμενων κυβερνήσεων. Λοιπόν, ξαναλέω, πέρα από το αποκαλυπτικό της αλαζονίας σε σχέση με τον κοινοβουλευτικό διάλογο, ήταν και πάρα πολύ αποκαλυπτικός και αποκαλυπτική η χθεσινή συζήτηση για το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το δόγμα του δεδομένου συμμάχου. Ως Ευρωπαία Ελληνίδα γυναίκα πολίτης, δεν σας κρύβω ότι και με κατέκλυσε η θλίψη αλλά και η οργή όταν είδα τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνώσας παράταξης, να σηκώνονται στο σημείο όπου δόξαζε ο Έλληνας Πρωθυπουργός τον Τραμπ και να χειροκροτούν.
Mm-hmm.
Να χειροκροτούν δηλαδή ότι εμείς πρέπει να είμαστε δεδομένοι, προβλέψιμοι και πρόθυμοι σύμμαχοι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να χειροκροτούν τι? Χειροκροτούν ότι έχουμε μια εξωτερική πολιτική που εδώ και καιρό τα μαντάτα, τα νέα και εσείς οι δημοσιογράφοι και εμείς που έχουμε το καθήκον και την ευθύνη να υπηρετούμε από τη θέση της αντιπολίτευσης, τα μαθαίνουμε μονίμως από το εξωτερικό. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι μάθαμε από τον Ουκρανό πρόεδρο σε ανάρτησή του στο Twitter νυν X περισσότερο για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό την Τετάρτη παρά από τη χθεσινή συζήτηση, παρόλο που ρωτήθηκε. Δηλαδή, μάθαμε ότι ενημέρωσε ο Ζελένσκι τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την κατάσταση στην Ουκρανία και ότι το Κίεβο προσπαθεί, λέει, να ενισχύσει την αεράμενά της και έγραψε πάλι όσοι είναι εξοικειωμένοι με τα μέσα μαζικής, τα social media, κοινωνικής δικτύωσης, θα δει ότι η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τη διάσωση ζωών, λέει, και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Λοιπόν, αυτή η επικοινωνία με όσα διαβάζεις μεταξύ των κενών των χαρακτήρων στο τουιτάρισμα του Ζελένσκι, προφανώς τη θεώρησε μικρή σημασίας και δεν είπε λέξη ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Που κατά τα άλλα προκάλεσε, λέει, ο ίδιος τη συζήτηση για να μας ενημερώσει για την εξωτερική πολιτική. Δεν είναι σημαντικό να δούμε ποια είναι η στάση της χώρας μετά από τόσα χρόνια από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία? Και θα τα μαθαίνουμε από τον κύριο Ζελένσκι. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Για τις συναντήσεις στο Βερολίνο, εμείς τα μάθαμε από την Ιταλή.
Όλοι οι Έλληνες. Ακόμα και οι υπουργοί. τα μάθανε από τον κύριο.
Άλλο αυτό. Βεβαίως. Γιατί να μην ξεχάσω τα κοινωνικά στελέχη που κατεβαίνανε το 20 στην Αίγυπτο για να υπογράψουν για την ΑΟΣ και μας λέγανε ότι ακριβώς δεν ήξεραν τι θα υπέγραφαν. Έτσι.
Ναι,
άρα λέω, αντί να έχουμε μία ενημέρωση, έστω και από την πλευρά του δεδομένου προβλέψιμου και πρόθυμου συμμάχου και να γίνει η αντιπαράθεση, γιατί εμείς θεωρούμε ο ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία με εχέγγυα και έμπρακτη άσκηση πολιτικής στα ζητήματα της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως είπα πριν από λίγο, κατά το διάστημα 15-19 διαφωνούμε, επιδόθηκε σε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, ειρωνίες, καμία σας λέω σοβαρή ενημέρωση. Δηλαδή και σήμερα εσείς οι δημοσιογράφοι αναζητάτε τι είναι αυτό που θα κάνει στην ευρύτερη περιοχή. Κανένα σοβαρός διάλογος. Χρησιμοποίησε το βήμα της Βουλής για κακοματικούς λόγους, όχι για το μείζον της εξωτερικής πολιτικής. Δεν ξέρω, μπορεί, εσείς έχετε καλύτερες πηγές, να προσπάθησε να συσπηρώσει και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Σίγουρα το κάνει, ήταν μια μέρα και ο Καραμαλής πάλι, δηλαδή ο Βόλου προσπαθεί, ναι, αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, το ζείτε και εσείς, το βλέπετε εκεί.
Διότι, κοιτάξτε, είναι καζάνι, έτσι, λόγω του τελπών και του ΤΚΠ, οπότε μπορεί να είναι και μια συνειδητή επιλογή υποβάσμισης εξωτερικής πολιτικής στον βωμό των εξωτερικών προβλημάτων της Νέας Δημοκρατίας. Και σε αυτό το ζήτημα, όπως και στα ζητήματα της άμυνας, έχουμε πολλές γραμμές.
Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω και κυρία Δούρου μια άνω τελεία. Θα τα ξαναπούμε σε 3-4 λεπτά, γιατί έχουμε ένα υποχρεωτικό διάλειμμα διαφημιστικό τέτοιο.
Λοιπόν,
και ακόμα και αν κλείσει το τηλέφωνο σας, μπορούμε να σας ξαναπάρουμε. Εντάξει.
Ωραία.
Λοιπόν, θα τα πούμε σε 3-4 λεπτά, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
Στο κόκκινο.
Η Ειρήνη Παπά στη μεγάλη οθόνη. Στις 16 με 20 Οκτωβρίου η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν ένα μεγάλο αφιέρωμα στην απόλυτη Ελληνίδα στάρ που μάγεψε το κοινό. Αλέξη Ζορμπάς, Ηλέκτρα, Αντιγόνη, Τα Κανόνια του Ναβαρόνε, Ο Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι, πολλές ακόμα εμβληματικές ταινίες και μια συζήτηση για τη διεθνή ιέρεια του κινηματογράφου. Η Ειρήνη Παπά στη μεγάλη οθόνη. 16 με 20 Οκτωβρίου, Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πώς μπορούμε να χτίσουμε μια κοινωνία συμπερίληψης? Πώς θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση? Μπορεί να μπει φραγμός στην επέλαση οπισθοδρομικών αντιλήψεων? Πριν απαντήσουμε σε όλα τα παραπάνω, πρέπει να τα κατανοήσουμε. Η γνώση είναι δύναμη και στο Ινστιτούτο Έτερων την αναζητούμε διαρκώς. Παράγουμε γνώση με αξιόπιστες έρευνες, αναλύσεις, αρθρογραφία και δημόσιες εκδηλώσεις. Τεκμηριώνουμε επιχειρήματα, επερωτάμε τα αυτονόητα και εμπιστευόμαστε το ερευνητικό δυναμικό. Προωθούμε προτάσεις πολιτικής με άξονα τη δικαιοσύνη, τη συμπερίληψη και τη βιωσιμότητα. Έτερον, Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή. Ακούμε πριν μιλήσουμε, σκεφτόμαστε πριν δράσουμε, συμπεριλαμβάνουμε πριν προτείνουμε ή τουλάχιστον το προσπαθούμε.
...105.5 στο κόκκινο.
Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, μια ενημέρωση από την Κοσμοτέ Telecom, που είναι και ο σπόνσορας της εκπομπής. Με την πρωτοβουλία Start Your Business δίνει σε όλους όσους θέλουν να ξεκινήσουν μια καινούργια επιχείρηση, μια καινούργια επαγγελματική τους δραστηριότητα, 6 μήνες δωρεάν ίντερνετ, επικοινωνιακά και άλλα ψηφιακά εργαλεία που χρειάζονται για να ξεκινήσουν δυνατά την καινούργια αυτή επιχείρηση, η επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Και όλα αυτά μπορείτε μια μέρα να μπείτε στο cosmote.gr / Start Your Business και θα μάθετε, θα έχετε όλες τις πληροφορίες. Μπορείτε να πάτε και σε ένα κατάστημα της Cosmote Telecom για να πάρετε τις ίδιες πληροφορίες για την προσφορά αυτή της Cosmote Telecom. Παίρνω και διάφορα μηνύματα, μου γίνονται και διορθώσεις για κάποια σαρδάμ αν κάνουμε στη ζωντανή εκπομπή. Ευπρόσδεκτα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διορθώσεις. Λοιπόν, έχουμε πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ρένα Δούρου, υπεύθυνη για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Δούρου, να πάμε για να το προλάβουμε κιόλας, να πούμε μερικά πράγματα για τη Γάζα και το Παλαιστινιακό, γιατί εδώ υπάρχει μια πολιτική που άσκησε ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα, ότι είχε και εδώ πρωτοβουλίες από την αρχή και ήταν υπέρ και των Παλαιστινίων και της ανθρωπότητας και κατά της γενοκτονίας και όλα αυτά. Συνέβησαν έτσι τα πράγματα?
Να μπω λοιπόν στα παπούτσια σας και να ξεκινήσω από τα πραγματολογικά, ως να ήμουνα εγώ η δημοσιογράφος, και μετά να αφήσουμε στην κρίση των ακροατριών μας και των ακροατών μας αν όντως συνέβησαν έτσι τα πράγματα. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα που μιλάμε? Σήμερα έχουμε 157 χώρες του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών να έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, συν δύο μη μέλη όπως είναι για παράδειγμα το Βατικανό και η Δυτική Σαχάρα. Και η χώρα μας ακόμα, όχι εξαιτίας του Σουρμελίδη, του Σοκράτη Φάμελου, της Ρένας Δούρου, να αρνείται να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Ξαναλέω, χώρες όπως η Γαλλία, χώρες όπως η Βρετανία με τον ιστορικό
ρόλο.
Επιλέγω το ιστορικό πάλι για να είμαι ευγενική στην ευρύτερη περιοχή, γιατί όλοι ξέρουμε τι έχει κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο. Λοιπόν, και εμείς εδώ ακόμα με τον κύριο Μητσοτάκη να εξηγεί ότι έχει κάνει πάρα πολλά, αλλά δεν έχει ούτε την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, ενώ από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε από το 2015 την ομόφωνη αναγνώριση του Ελληνικού Κοινοβουλίου του Παλαιστινιακού κράτους. Δεύτερο, είναι βαριά η λέξη γενοκτονία κατά τον κύριο Μητσοτάκη, και είναι βαριά ακόμα και σήμερα. Προφανώς κανένας Μπουτιέρες, κανένας άλλος πολιτικός ηγέτης που έχει κάνει ξεκάθαρο ότι αυτό που συντελείται βάσει του διεθνούς δικαίου, βάσει των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, βάσει του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου, είναι γενοκτονία στη Γάζα, γιατί 4 από τις 5 προϋποθέσεις δυστυχώς λάβαναν χώρα, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, αναμετάξει τους 20.000 παιδιά και 4.000 παιδιά ακροτηριασμένα, δεν είναι γενοκτονία. Είναι προφανώς και στο Κολάμπια αλλιώς τους τα λένε. Το τρίτο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι όταν Έλληνες και Ελληνίδες μαζί με άλλους πολίτες, άλλους βουλευτές, ευρωβουλευτές, και αναμετάξει τους η Ελληνίδα βουλεύτρια Πέτη Πέρκα, που σήμερα ανήκει πια στην Νέα Αριστερά, προσπάθησαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, βρέθηκαν κρατούμενοι. Μία λέξη η οποία δεν την άκουσα από κανένα κυβερνητικό χείλος. Ήτανε κρατούμενοι ανετίως χωρίς να έχουν καταπατήσει ή να έχουν παρανομήσει είτε σε σχέση με την Ισραηλινή νομοθεσία είτε σε σχέση με το διεθνές δίκαιο. Και είχαμε τους μισούς κυβερνητικούς και από κάτω τις ομάδες αλήθειες τους να εξηγούν ότι αυτοί οι άνθρωποι καλώς κρατήθηκαν και μετά λέμε για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και την επίλυση των διαφορών μας με τη γείτονα χώρα όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία δεν κάνει το αυτονόητο. Ποιο είναι η προστασία των πολιτών της. Και εδώ είχαμε κρατούμενους για μέρες πολίτες για τους οποίους η κυβέρνηση είχε εξαπολύσει τα σκυλιά της τα δημοσιογραφικά, να μην πω τίποτα πιο βαρύ, να λένε ότι καλώς τους κρατούν και να δεχτούν και κάτι το οποίο ελπίζω να μην έχει δημιουργήσει προηγούμενο. Τι είπε το Ισραήλ στις χώρες που ζήτησαν εξηγήσεις και στις χώρες που φρόντισαν τους πολίτες, γιατί να κάνω εδώ μια παρένθεση, το Σάββατο, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι αργία, έτσι,
ναι,
στο Ισραήλ.
Ναι, βέβαια, για τους Εβραίους.
Για τους Έλληνες κρατούμενους ήταν αργία, για τους Ιταλούς, για τους Τούρκους κρατούμενους δεν ήταν αργία, όταν δει κανείς το ρεπορτάζ, δηλαδή τι έγινε. Στις συνεχείς οκλήσεις και του Σοκράτη Φάμελου και άλλων πολιτικών αρχηγών, γιατί δεν έχουμε κάποιο νέο για τους δικούς μας πολίτες. Αναμετάξω, λέω, και μία βουλεύτρια που λόγω της βουλευτικής ασυλίας έπρεπε να χαίρει διπλωματικά και άλλη αντιμετώπιση. Αλλά λίγη σημασία έχει. Ούτε μετήλθε του συγκεκριμένου επιχειρήματος, η συγκεκριμένη βουλεύτρια. Εμείς είχαμε αργία και περιμέναμε το Ραβίνο να δώσει άδεια. Κλείνει η παρένθεση. Και πάω, σας λέω, σε αυτό που εύχομαι πάλι ως πολίτης και όχι ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να μην είναι προηγούμενο. Τι δεχόταν η ελληνική κυβέρνηση, για να μην λέει καν τη λέξη κρατουμένους και κρατουμένους παρανόμους, έτσι, και φυλακισμένους παρανόμους, ότι επιχείρησαν οι Ισραηλινές δυνάμεις την απαγωγή τους στη ζώνη, λέει, αναχέτησης. Εάν μου βρείτε εσείς νομικό, καθηγητή πανεπιστημίου, ερευνητή, λειτουργό της νομικής επιστήμης και της νομικής θεωρίας που θα σας πει ότι υπάρχει αυτή η έννοια, διότι είναι μια νομικά άγνωστη έννοια, τότε τι να σας πω εγώ, κύριε Σουμελίδη, ζητήστε μου να κάνω εσείς ό,τι θέλετε. Λοιπόν, προσέξτε, αν δεχτεί η κυβέρνησή μας την ύπαρξη της ζώνης αναχέτησης, δηλαδή αν αύριο μεθαύριο σε αλευτικά πλοιάρια, εγώ δεν σας λέω σε ελληνικά στρατιωτικά πλοία, την χρησιμοποίηση η Τουρκία, τι θα πούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση της κυβέρνησης όσον αφορά την γενοκτονία στη Γάζα. Θέλω να σας θυμίσω ότι την ίδια στιγμή έχουμε τη θέση του μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στα συνεχή ερωτήματα που έχω απευθύνει και προσωπικά ως καθήλυνα αρμόδια το ΜΕΑΡΧΙΣ με σύνολο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία και αυτά που απίφθινε και στην πρωτολογία του και στη δευτερολογία του ο κ. Φάμελος σχετικά, πείτε μας μία ειρηνευτική πρωτοβουλία. Μία ειρηνευτική.
Ναι, ναι. Κυρία Δούρου, με τη λέξη ειρηνευτική πρωτοβουλία, με αυτή τη φράση σας, εγώ θέλω να πάμε στο εξής θέμα, γιατί βλέπω ότι κερδίζει έδαφος στη δημόσια συζήτηση αλλά και στις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ των ανθρώπων και είναι σε όλη την Ευρώπη αυτό, στην Αμερική και είναι και εδώ και το υπονοούν και οι κυβερνητικά στελέχη. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, υπάρχει ισχύς. Επικαλούνται ακόμα και το Θουκυδίδη. Και μάλιστα ακούμε, εντάξει, από τον Νετανιάχου η ειρήνη δια της ισχύος, το είπε και προχθές πάλι, ακούμε από τον Τραμπ τον ειρηνοποιώ ειρήνη δια της ισχύος, ακούστηκε και χθες αυτό στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, από πολιτικό αρχηγό, και υπονοείται και ακούγεται και από στελέχη της κυβέρνησης, παιδιά, διεθνές δίκαιο τώρα, εδώ όποιος είναι ισχυρός, όποιος μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει. Αυτή είναι μια καινούργια κατάσταση που έχουμε.
80 χρόνια μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της δημιουργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και σας λέω εγώ, και αφήστε την ιδεολογική μου ταυτότητα στην άκρη. Σας λέω εγώ, θεωρείτε υπερβολή όταν σας είπα ότι γέμισα από θλίψη και οργή όταν είδα τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να χειροκροτούν τον τρόπο με τον οποίο εδώ και καιρό καταπατάτε το διεθνές δίκαιο και μπαίνουμε στη λογική του ισχυρού, διότι θέλετε να έρθουμε λίγα μίλια από όπου συντελείται ακόμα και σήμερα το δράμα, παρόλο την εκεχηρία, την οποία τη χαιρετίζουμε όλοι, αλλά όσοι έχουμε την πολυτέλεια και την ευθύνη να ασχολούμαστε με τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, ξέρουμε από τη δεκαετία του 90 τουλάχιστον 300 και πλέον επιχειρίες που έχουν σταματήσει και αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ εύθραστα τα πράγματα. Άρα, αν πάμε λίγα μίλια από αυτό το δράμα που συντελείται τώρα στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και πάμε στην Κύπρο, πείτε μου εσείς αν έχει κάποια λογική ένα κράτος σαν και εμάς, με την Κύπρο κατεχόμενη, να χειροκροτά τον ισχυρό. Διότι εδώ είχαμε υπουργό που μας έλεγε ότι επειδή ήμασταν υπέρ της αλληλεγγύης και υπέρ των όσων δοκίμαζαν τον Παλαιστινιακό λαό τα τελευταία πολλά χρόνια και το δοκιμάζουν τώρα, ήμασταν με τους Τούρκους.
Μάλιστα. Ναι, αλλά σου λένε κάποιοι, ωραία, να γίνουμε ισχυροί, να γίνουμε ισχυροί.
Να γίνουμε ισχυροί. Και πώς θα γίνουμε ισχυροί? Με τον 6 χρόνια να μην μας παίρνει κανένα σοβαρά και το μόνο που, να μην υπάρχει κανένας στη διπλωματία και να έρχεται ως απότοκο μια συνεπούς κατ' εμέ αδράνειας, αφού χειροκροτάμε τους ισχυρούς που νομίζω ότι θα μας δώσουν σημασία, να προσπαθούμε να μπούμε σε έναν αγώνα, σε μια κούρσα εξοπλισμών. Αυτή είναι η απάντηση, γιατί εδώ ανοίγουν πάρα πολλά ερωτήματα. Πάρα πολλά ερωτήματα και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, επειδή είναι μικρή η χώρα. Λοιπόν, ποιες είναι οι απόψεις μου? Δεν έχω βάλει ποτέ ψευτοδιλήμματα και μανιχαϊστικά διλήμματα ή πώς το λένε, ή βούτυρο. Αλλά όταν ιδίως για μια χώρα με τόσα ανοιχτά μέτωπα, με αυτή την οικονομία και με αυτό το μέγεθος, εμείς λέμε στο λαό ότι δεν κάνουμε τίποτα 6 χρόνια. Πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στους διάφορους διαδρόμους και προσπαθεί να συνομιλήσει στο αυτί του κύριου Τραμπ ή φωτογραφίζεται σπρώχνοντας για να το διαμοιράσει στα πετσωμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι αυτό είναι διπλωματία. Να σας πω κάτι, ούτε η τουρκική αμυντική βιομηχανία δεν θα μας στάνει στο τέλος.
Σωστό. Σωστό. Και μάλιστα όλα αυτά λέγονται από μια κυβέρνηση η οποία αγοράζει συνεχώς εξοπλιστικά πράγματα, αγοράζει και αεροπλάνα έχει αγοράσει, ήδη έχουμε αγοράσει και τα έχουμε και πλοία και τα λοιπά, υποτίθεται ότι εξυγχρονίζουμε όχι την αμυντική μας βιομηχανία αλλά είμαστε καλοί πελάτες και την ίδια ώρα όπως το θέσατε και ερώτημα μάλιστα στη Βουλή, δεν μπορούμε να βγούμε από την Κάσο για να ρίξουμε αυτό το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
Και αυτό είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Μια χαρακτηριστική περίπτωση. Αλλά να ξεκαθαρίσω το εξής. Εμείς, σε αντίθεση με τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά, αλλά και την Νέα Δημοκρατία, τα ζητήματα των εξοπλιστικών προγραμμάτων τα αντιμετωπίζουμε με αίσθηση ευθύνης. Γι' αυτό και κάποια αυτά τα έχουμε ψηφίσει, όπως γνωρίζουμε. Αλλά επισημαίνουμε και δεν θα κουραζόμαστε να επισημαίνουμε. Δυστυχώς μας δίνουν και αφορμές. Ότι εκείνο που απαιτείται για να έχει αποτελεσματική άμυνα τη χώρα είναι να έχει μια συνεκτική εθνική στρατηγική. Που εδώ και 6 χρόνια επαναλαμβάνω. 6 χρόνια σημαίνει γεννιέται ένα παιδί και πάει και στο σχολείο. Μαθαίνει να περπατάει, να γράφει, να διαβάζει, πολλαπλασιασμό. Είναι πολλά χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει αποκλειστική ευθύνη γιατί δεν τη διαθέτουμε αυτή τη συνεκτική εθνική στρατηγική. Όσα όπλα λοιπόν και να αγοράσουμε, αυτό είναι το κρίσιμο για την πατρίδα έλλειμμα. Και αυτό δεν καλύπτεται. Και πάμε τώρα στην Κάσου. Τον Ιούλιο του 2024, γιατί και χτες καταθέσαμε ερώτηση 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία για τη συνέχιση του έργου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Για πείτε μου εσείς που είστε πιο αρμόδιος, από το 1974 θυμάστε ποτέ, γιατί έχει προϋπάρξει και το κυβέρνηση η Κύπρος και η Μακράν του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά μετά θυμάστε εσείς ποτέ να έχουμε τέτοια διαφωνία μεταξύ της κυπριακής κυβέρνησης και της ελληνικής?
Τέτοια και όχι, και μάλιστα τόσο έντονα δημοσιοποιημένη, όχι. Υπήρχαν κάποιες τριβές για τους S300 ή για το δημοψήφισμα, ήταν κυβέρνηση Καραμαλή τότε, αλλά πολύ υπογείως και πολύ.
Δεν αλλάξανε δελτία τύπου.
Όχι βέβαια, όχι.
Δηλαδή,
όχι.
Εσείς ως έμπειρος...
Όχι δημοσιοποιημένοι, όχι, σε καμία
αυτά
περίπτωση.
Αυτά τα γνωρίζατε.
Ναι,
κάποιοι τα διαβάσαμε, που έλεγε και ο Μακαριστός Χριστόδουλος. Αλλά τον αφτάνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, να λέει ότι η Κύπρος δεν εκβιάζεται. Και να έχει προηγηθεί η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όπου να μας λέει μετά από τόσα χρόνια ότι είναι άλλες οι ενεργειακές μας προτεραιότητες και δεν είναι δικές μας προτεραιότητες και είναι θέμα της Κύπρου. Εγώ αυτό δεν το έχω ξαναδεί.
Αλήθεια είναι
δεν
αυτό.
Δεν το έχω ξαναδεί. Και επειδή ούτε εσείς ούτε εγώ θέλουμε να κάνουμε τους νομικούς και τους δικηγόρους και τους συμπαραστάτες ούτε της ΡΑΕΚ, δηλαδή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Κύπρου, ούτε της αντίστοιχης ελληνικής αρχής του ΑΔΜΙΕ. Yeah. Εγώ να βγάλω λοιπόν στην άκρη μία σειρά τεχνικών, οικονομοτεχνικών ζητημάτων που θεωρούμε ότι σήμερα έτσι έχουμε θέμα. Εγώ σας λέω αν αύριο λυθούν όλα. Παρόλο που ξαναλέω, δεν καταλαβαίνω γιατί η κυβέρνηση επέλεξε μέσω και του ΑΔΜΙΕ στην αρχή, έτσι, μέχρι να φτάσουμε στη ΔΕΦ, στον κύριο Πρωθυπουργό, να επιρρύψει ευθύνες για την κατεύθυνση του έργου στην κυπριακή πλευρά. Εγώ λοιπόν λέω ότι αύριο λύνονται όλα. Λύνονται όλα, αλλά υπάρχουν ερωτήματα. Πού ξοδεύτηκαν τα 300 εκατομμύρια, όπως παραδέχτηκε ο κύριος Τσάφος στη Βουλή. Αλλά δεν έγινε και συγκεκριμένος. Να θυμίσω εδώ ότι ο κύριος Τσάφος ήταν αυτός που παρθογραφούσε, όχι για το ψευδοκράτος έτσι της Κύπρου, αλλά το γραφούσε για την τουρκική, για τη Βόρεια Τουρκική Δημοκρατία. Αλλά εγώ ξαναλέω, παίρνουμε απαντήσεις για τα 300 εκατομμύρια, παίρνουμε απαντήσεις για τις σχέσεις του ΑΔΜΙΕ με τη γαλλική Nexans, παίρνουμε απαντήσεις σε σχέση με τα οικονομοτεχνικά. Και αυτά όλα ως διαμαγείας επιλύονται. Και έτσι σας πάω πίσω λοιπόν τον Ιούλιο του 2024. Εμείς θα πάμε να απαντήσουμε.
Ναι. Σωστό το ερώτημα.
Όχι, εμείς θα πάμε,
πάμε να απαντήσουμε. Ναι.
Εκτός αν μας πούνε ότι όταν παρενοχλήθηκαν τα ερευνητικά εκείνη την Τετάρτη του Ιουλίου του 2024, παρεμποδίστηκαν γιατί είχε κόντρα ο ΑΔΜΙΕ με τη ΡΑΕΚ. Άρα μας έκαναν χάρη τα τουρκικά. Δηλαδή, μιλάμε για. Δεν είχε αρχή μέση. Τέλος.
Μάλιστα,
λοιπόν,
μάλιστα.
Θα πάμε να ποντίσουμε και να θυμίσω ότι δεν είναι μόνο το Roots Race. Αυτά τα 6 χρόνια είχαμε και άλλες παρενοχλήσεις και στο γαλλικό Λαταλάντ και στο ιταλικό Nautical Geo. Δηλαδή έχουμε, δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχουμε. Λοιπόν, αυτό γιατί είχαν και αυτοί προβλήματα με την ΑΔΜΙΕ και τη ΑΕΚ.
Ακριβώς. Υπόθηκαν και αυτά και πολύ σωστά και χθες στη Βουλή. Κυρία Δούρου. Η συζήτηση θα χρειαζόμασταν άλλη μία ωρίτσα.
Βέβαια. Γιατί εμείς είμαστε τώρα μείναμε στην Κάσο και στην Κύπρο. Για να πάμε κάτω από την Κρήτη και για τους πανηγυρισμούς συμμετοχής της Εύρων. Διότι καλά τα γαλλικά και τα θελαβή που μας έλεγε ο κύριος Πρωθυπουργός στη Washington Street Journal. Καλά είναι τα γαλλικά και έξυπνες ατάκες. Αλλά ξαναλέω, χωρίς πραγματική εθνική στρατηγική, με τις έξυπνες ατάκες. Δουλειά δεν γίνεται.
Κυρία Δούρου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, γιατί λέω η συζήτηση θα ήθελε σίγουρα άλλη μια ώρα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα και έτσι, πολύ σημαντικά.
Απλώς να πω μόνο στους ακροατές και στις ακροατριές μας, οι οποίοι μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι κάπου στον Κηφισό, εγκλωβισμένοι για πάνω από μια ώρα, διότι το Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών μας έχει πει πάρα πολλά για το πώς δεν έφταιγε σε σχέση με τα τραγωδία των Τεμπών. Δεν έχουμε ακούσει τι θα γίνει με τα ζητήματα των συγκοινωνιών. Όσοι παίρνουμε λεωφορείο, όσοι παίρνουμε μετρό, ξέρουμε ότι η μετάβασή μας στην δουλειά μας, που τώρα θα είναι και 13 ώρες, αυτά την επιλέγουμε εμείς ως μια καλύτερη επιλογή, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω σε όσους μας ακούνε ότι δεν συζητάμε, επειδή ο Σουρμελίδης και η Δούρου έχουν λύσει και την επίσκεψή τους σε ένα σούπερ μάρκετ και την επίσκεψή τους στα κλειστά κέντρα υγείας στο Λεκανοπέδιο Αττικής και γιατί διακτηνίζονται στη δουλειά τους. Πραγματικά η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά χωρίς ισχυρή εξωτερική πολιτική, χωρίς προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, είναι σίγουρο ότι καλύτερη οικονομία δεν έχεις.
Κυρία Δούρου, να σε ευχαριστήσω.
Ναι. Ως ΣΥΡΙΖΑ μπορέσαμε να βγούμε από τα μνημόνια, ήταν γιατί ταυτόχρονα, ξαναλέω, βρισκόμασταν όπου δει για να προασπίσουμε μια Ελλάδα που μπορούσε, όπως και έγινε, να είναι ισχυρή. Άρα θέλω να πω στους ακροατές και στις ακροατριές μας, ούτε ο Σουρμελίδης ούτε η Δούρου τα έχουν ελιμένα και περιοδολογούν το διεθνές δίκαιο, τα διεθνή φόρα. Αγωνιούμε για την καθημερινότητά μας.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Ρένα Δούρου, είναι υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική στην βουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Να πάμε γρήγορα σε κάποια μηνύματα από τον σπόνσορα της εκπομπής, από την Κοσμοτέ Telecom, η οποία πιστεύει με ότι η δύναμη του AI πρέπει να ανήκει σε όλους, του AI πρέπει να ανήκει σε όλους, και το εννοεί από τους επιστήμονες που ψάχνουν λύσεις σε εξισώσεις μέχρι τους φοιτητές και μέχρι τους ανθρώπους που για την καθημερινότητά τους ψάχνουν και άλλα θέματα να επιλύσουν ή αναζητούν απαντήσεις. Λοιπόν, όλες αυτές τις δυνατότητες τις έχετε με το Magenta AI, με το οποίο δίνει σε όλους πρόσβαση και κορυφαία εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ή Cosmote Telecom. Μπορείτε όλα αυτά να τα βρείτε και στο app της Cosmote Telecom, καθώς και στις νέες συσκευές T-Phone και T-Tablet που δίνει η Cosmote. Και επειδή σήμερα είναι Παρασκευή, τρέχει ο χρόνος, φτάνουμε στο τέλος, αλλά να πούμε, μην ξεχνάμε